Jsou to nervy, přátelé, dneska jsou to velký nervy a ještě to nervy budou. Vítejte při poslechu čtvrtečních čelistí, které posedl lesní duch a posedl jenom dva lidi ve studiu. A to Víta Šmarce, ahoj, a Dana Řeháka.
Ahoj, samozřejmě Alešek bohužel byl ofouknut v jižních Čechách, chytnul maličkýho syflíčka někde u jihočeských rybníků. Taková česko-krumlovská nemoc typická, proto jsme tady jenom dneska ve dvou. A přitom to zrovna bude takový hororový díl, já doufám, že jenom obsahem, jenom ve filmech a že ne taky z hlediska hudebního nebo takového toho produkčního, které s Vítkem tak skvěle zvládáme, když jsme tu dva.
Já jsem slyšel, že Aleš vymítá duchy pod peřinou, jo? Což je samozřejmě zasloužilá činnost. My ho tímto zdravíme a já začnu první novinkou dnešní, která se bude týkat temných míst, nikoli pod Alešovou peřinou, ale thrilleru Temná místa, ve kterém bude hrát Chloe Moretz. A mně se docela líbí synopse tohodle thrilleru, ale především se mi líbí jméno hrdinky, že Dana, ona se jmenuje Libby, což je takový jako libec, pro mě takový malinkatej libeček. Ten thriller bude pojednávat o dívce z Kansasu, která je svědkem vraždy svojí matky a sestry a svědčí proti svému bratrovi jako vrahovi, ale po 25 letech je donucená se zamyslet nad tím, jak to doopravdy bylo, a je to prostě krásně složité a bude tam hrát vedle Chloe Moretz další naše velmi oblíbená herečka, a to Charlize Theron, což je, řekl bych, krásná kombinace. Samozřejmě tu o 25 let starší hrdinku.
No tak to je nádherný. Když jsme u těch hrdinek, tak Disney, respektive jeho studio Pixar, slavné to studio, konečně oznámilo, jaký bude titul pokračování úspěšné, divácky úspěšné i kriticky úspěšné celorodinné podívaní Hledá se Nemo, a bude se to jmenovat Hledá se Dory.
Nicméně,
Dory si možná pamatuješ, Vítku, to je taková
ta
zapomnětlivá, taková amnézie, rybička trpící jakoby těžkou amnézií,
která
je velmi sympatická, hodná, pak si rozpomene na konci, ale je schopná se velmi dobře ztratit, a celý ten film by se měl odehrávat někde u kalifornského pobřeží, samozřejmě, že pod vodou, protože se vrátíme do rybí říše. Režírovat to bude opět Andrew Stanton, kterému se v animovaném filmu daří mimořádně, patří rozhodně k těm nejlepším režisérům všech dob. Bohužel v hraném filmu se mu to moc nepodařilo minulý rok. Byl to minulý rok, viď?
Já myslím, že to byl. Mě ten čas tak splývá, ti řeknu. S těma čelistma mě to tak letí všechno.
No, samozřejmě hlavní roli hlasovou dostane opět herečka, která mluvila Dory v prvním díle, té se bohužel samozřejmě nedočkáme v českém dabinku, nicméně ta potvrdila, že jí nevadilo to čekání, že scénář tohodle pokračování je úplně vybroušený a úplně dokonalý a že to stálo za to a že to bude minimálně tak dobré jako poprvé. Jsme hodně zvědaví, protože poprvé to bylo tak dobré, že to je možná na top 5 nejlepších animovaných filmů všech dob. A já myslím, Vítku, že až budeš mít trošku jako měkčí, trochu citovou, méně maskulinní náladu, takže by si to mohl dát.
Já mám většinou jenom rybí náladu, jo? Ale v té rybí náladě mě pomáhají tvoje velké oči, to musím říct. Ty mě vždycky dovedou postavit na nohy a teď konečně o nich vznikne film. Bohužel tě asi zarmoutí, že o tobě bude točit film Tim Burton, který už je nějaké ty roky z formy, ale proslýchá se, že film Big Eyes, který by měl točit společně s herci Christophem Waltzem a herečkou Amy Adams, by zase mohl být tou příležitostí, kdy se Tim vrátí do formy, protože se znovu schází s tvůrci, přičemž se scenáristy Eda Wooda, Scottem Alexandrem a Larrym Karaševským. Což se zdá, že by mohlo být docela silná nota, která bude dávat dohromady tenhle film o manželské dvojici výtvarníků, které, to je to teda podle skutečného příběhu, tahle manželská dvojice v 60. letech se proslavila takovými obrázky figurek s velkýma očima. Samozřejmě to neskončilo dobře, skončilo to soudním sporem a těžko říct, jestli tenhle ten film bude spíš drama nebo spíš komedie, nebo jestli to bude bláznivá ujetost jako Ed Wood, ale já se tak ještě pořád v koutku duše modlím, aby Tim Burton dostal rozum a zase chytil ten svůj stříbrný vítr.
Já doufám, anebo ať už toho radši nechá, nebo se věnuje, ať se věnuje té loutkařině, tomu docela jde.
Tak.
Koho máš radši, Ryana Hemswortha nebo Liama Hemswortha?
Já je mám rád všechny vlastně ty Hemsworthy, jo.
Kolik jich je těch Hemsworthů?
Ještě pak je nějaký ten, co nám ho tady pouští, Aleš, to je ten...
Jo, to ten dělá ty trepy.
Tak.
Nicméně Liam, pokud jako se nepletu, to je ten mladší z dvou bratrů a ten, co nehrál Thora.
Ano, přesně tak.
A proslavil se svojí rolí v Hunger Games.
Hmm.
A tenhle ten...
To byla slavná role,
taky si ji zopakuje v druhém díle.
Strašný.
Nicméně dostane teď první svoji opravdu hlavní roli ve snímku, který potáhne na bedrech. Hmm. A ten snímek se jmenuje Raven, ovšem nemá nic společného s Pouem nebo tak. Je to opět takový typický hollywoodský styl, rozvedený, roztahaný, krátký film jakéhosi talentovaného tvůrce, z kterého se najednou má stát celovečerák. To znamená, že někdo natočil slušných pár minut a teď z toho bude celovečerák, který nějaký profesionální scenárista pěkně rozvedl. Můžete se kouknout na ten film, je na webu volně dostupný, jmenuje se The Raven
a překvapivě
zrežíroval ho Ricardo de Montreuil.
To je pěkný jméno. Já myslím si, že dneska tady ty režiséři, kteří se proslavili kraťasem, tak tomu se ještě dostaneme, protože i tvůrce nového lesního ducha je právě dítě, řekněme, YouTube. Tak já tam hodím pár kratších novinek a jsme to tak jako zrychlili. Mám tady jednu spekulaci, že Brad Pitt by měl hrát v novém filmu Davida Ayera, jehož snímek, který se jmenoval Konec hlídky, End of Watch, jsme tady chválili, Alešovi se strašně líbil, když ho viděl, tím toho zdravíme zase. Myslím si, že zvažoval, že odejde z čelistí, když slyšel naši chválu na ten film. Každopádně David Ayer slíbil, že natočí válečné drama z druhé světové války, které bude obsahovat velmi lidské a autentické charaktery. Jedním z těch autentických charakterů by měl být Brad Pitt. Dál tady mám, že Matthew McConaughey bude hrát v novém filmu Christophera Nolana
Interstellar.
To vám nevím, jestli jako je dobrá nebo špatná zpráva, protože Matthew McConaughey to není úplně můj oblíbený herec. Jaký vztah
máš? A můžeš mi jenom, abych si vybavil, v čem hrál?
Co se týče sci-fi rolí, tak hrál například ve filmu z roku 1997, který se jmenoval Kontakt s Jodie Foster.
Ano.
Hrál tam takového otravného kazatele a aktivistu, takového pravdoláskaře. A ta role nebyla úplně špatná, ale ten herec mě prostě nesedí. Ano.
On je takový trochu pozapomenutý, ale docela...
Je to tak, no.
Jako na filmovém plátně se s ním moc často nesetkáme, ale
ne,
tak nějak se o něm bulvárně pořád mluví, nebo takový krasavec, takový typický, taková kraslice filmu.
Já ti nevím, tady já ho mám vyfocenýho s nějakým talířem lítajícím a ten talíř, to je snad lepší se na to dívat. Máš ještě něco, nějaký kraťas?
Hele, ty jsi mi to všechno vyfouknul, tenhle ten týden na novinky z oblasti minimálně toho komerčního filmu nebyl úplně silný, dlouho se nedával své tabulky, nějaké ty návštěvnosti, ty doláče, jak se valí dokaz.
Já myslím, že se to přeceňuje tyhle ty kapitálové věci, já už bych to nepodporoval, jenom teda na závěr ještě přidám, že nový film Ryana Johnsona, který natočil docela vysoce ceněné sci-fi Looper, které nás tak úplně nezaujalo, by mělo být zase sci-fi, ale trošku víc cyberpunkové. No a to je tak všechno.
A to je tak všechno, co o tom víme.
To všechno to tak jako tweetlo někde, jo.
Takže nějaký pěkný neuromancer jako bude, jo.
Těžko říct, jestli to bude neuromancer nebo nekromancer. Jo, my teďka každopádně přecházíme k tomu nekromantismu.
Do toho nekro pěkně. Ano, čeká nás Evil Dead, lesní duch už tady na nás ťuká na okno. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a dáme si Cut Off Your Hands, což se hodí, protože v tom filmu, o kterém budeme mluvit, se hodně trhají a řežou ruce a jiné části těla. You Should Do Better se to jmenuje. Měl bys to dělat líp vůbec, Vítku, já si to myslím.
Já vím, já se s tou motorovou pilou teprve učím, jo?
Ale jo, to dáš, to chce grif.
No, proč to nehraje? Už je to tady. Slyším teďka. A už je to lepší. Krásná hudba k lesnímu masakru. To, co jste slyšeli, to byl můj lesní duch, jo, který se tak jako vzdálil z mého těla a promlouval z rohu místnosti.
To byl spíš takový poltergeist, takový skřítek, co mě tady zazlobil.
Je to tak. Tady pořád něco zlobí.
Nicméně jsem rád, že píšeš hodně na počítači, to je samozřejmě patří k práci novináře. Nicméně teď jsme v rozhlase, tak jestli by si mohl promluvit něco o těch hororech, Vítku.
Já, jak počkej, něco o hororech, to je požadavek, jako...
To ta, Sam Raimi, to je takový, takový tvůj soukromý Spider-Man, takový praotec, hodně, na můj vkus, trochu junkového hororu, velmi barevného, a přichází do kin remake jeho vlastního, je to celovečerní debut jeho.
Ano, je to celovečerní debut jeho.
Který si ještě navíc produkoval, což je skutečně odvaha.
Ne, ten debut, tu novou verzi, teda ten debut taky
verzi, tu debit, ten debut taky. Vypadá to podobně levně, ale je to trochu velkolepější. Skoro bych si dovolil tvrdit, že i možná i líp zrežírovaný, ale je to trochu něco jiného. K tomu se dostaneme později, nicméně Sam Raimi.
Hm? To je pěkný jméno, hezký jméno to je.
To je pěkný, takový divný, on má ještě bráchu, viď?
Jo, jo, na, to se jmenuje Ivan, jo, ten brácha, takže to je mezi finském a ruském, jo, krásná, samozřejmě, krásný holport. My jsme se rozhodli, tady dneska pojmeme formu takového jako skautského potlachu a budeme vzpomínat na svoje zážitky s hororovými filmy a především s Lesním duchem, tak já musím říct, že já vlastně tenhle ten film jsem znal jenom z vyprávění z tábora, jo, protože nějaký náš zkušený kolega přijel a ten film viděl a u táboráku nám vykládal příběh, jo, všechny ty důležité věci, jak si pustí tu pásku a pak jak se zjeví v lese duch a začne posedne ty ženy v té chatě. A mi to přišlo strašně strašidelný. A když jsem to po letech viděl ten film, tak jsem byl překvapený, že on vůbec strašidelný vlastně není. Tak mě to trošku zklamalo. A pro mě jako jediný autentický Lesní duch zůstává kdysi na tom pionýrském táboře. Ale samozřejmě to, co ty říkáš, že to je taková klasika toho junkového hororu, který má v sobě určitou míru vedle teda nesmírný brutality, má v sobě i velkou míru nadhledu, který jakoby se pořád stupňoval v průběhu té série, tak to je samozřejmě naprostá pravda. A já musím říct, že když jsem si teďka pouštěl Lesního ducha, tak jsem byl překvapený, že jako větší část toho filmu samozřejmě strašně utrpěla. Na tom filmu je vidět, že to je v podstatě amatérský jaký videofilm, je to trošku úsměvné, ta režie je dost zvláštní hlavně herecké výkony, které už opravdu působí dojmem totálního amatérismu, ale zhruba posledních asi 15 nebo 20 minut je prostě skvělých. Tam se ukazuje, že Raimi je nápaditý režisér, který si umí hrát. A pro mě jako Lesní duch je v něčem skoro jako švankmajerovským filmem v tom závěru, kde se tam různě transmutují ta těla, hrdina stojí před projekčním plátnem a zakrvácená promítačka na něj promítá tu červenou barvu. To jsou prostě skvělé nápady, které ukazují, že už na začátku 80. let to tam Raimi měl. Ale jaký je vlastně tvůj vztah jako k té sérii Evil Dead?
Já jsem Evil Dead ten úplně první, protože oni byli snad ve finále 3, ne, ne, a teď už jsou 4, že jo, což my v Čelistech nikdy nebudem.
To
dostaneme 3. Jsem ho viděl, no možná jsou tu 2 roky a úplně mi v paměti neutkvěl, samozřejmě si pamatuji to všechno to koukání spod té podlahy a celou tu gumovitost a krvavost té záležitosti. Nemůžu zapomenout samozřejmě na tu posedlost, posednutí, konec konců posed do lesa patří, že jo, lesní posed,
tvůj
lesní
posed,
duch, ano, rádi lezeme na posedy, rádi schlížíme do lesní krajiny, takhle když vyrážíme, opět vzpomínám na Aleše, který doufám teď mentálně vyráží s námi do krajiny snů, na ten posed, doufejme, že bude baskický příště, nebo nějaký jiný baskický třeba.
Baskický posed, ten je
nicméně
posed.
Mě ten horor, když jsem ho viděl, zklamal trochu taky, protože je to věc, o které se vypráví jako opravdu základ kameni toho žánru nebo nějaké jeho nové éry.
Hororu,
ale spletl jsem to,
jo,
nicméně to nevadí. Ale na mě to taky nezapůsobilo, ale překvapilo mě, jak remake do jisté míry respektuje tu předlohu původní a vlastně ji hezky dobově zasazuje do těch našich časů, kdy jsme na lecos v hororu zvyklí. A co se tam bohužel ztrácí, je ta parodičnost. Ale to já už jsem zase v současnosti a ty by si rád se vracel do té minulosti, do těm pravým duchům. Já se musím přiznat, že jsem ty další 2 díly neviděl.
Aha, tak já jsem to štěstí měl, jsem vlastně celou tu trilogii si teďka pustil a tam je docela zajímavý pozorovat, jak už vlastně ten druhý díl. Oni ty filmy úplně na sebe nenavazují. První a druhý díl, to je spíš jako vyprávění téhož příběhu úplně jinak. Ten druhý díl, to je v podstatě už taková brilantní seriálná podívaná, kde se ty momenty naprosté hrůzy střídají z momenty groteskního smíchu a z opravdu úžasně, úžasně vtipnými scénami, kdy ožívají různé věci, nábytek, knihy, lampičky, směje se vycpaný jelen na stěně do toho.
No tady ožili šavle před chvílí.
To se tak ano, oživlé šavle, to zase se dostáváme trošku jinam, ale Bruce Campbell, jakožto ta ikonická tvář Sama Raimiho, tak hází různé šílené grimasy do kamery, řeže si ruku a podobně, ale myslím si, že už tam se projevuje to, co Sam Raimi tak skvěle exploatoval třeba ve svém filmu a teď jsem to zapomněl, jak se jmenoval ten jeho poslední horor s tou
Stáhni mě do pekla.
Ano. To se ukázalo, že smích a hrůza tak, taková jako dvojdomost, jo, démoni z jednoho domečku a že to kráčí ruku v ruce. Pro mě ta dvojka, jakkoliv už taky v některých ohledech jako strašně zestárla, tak právě těmi momenty jako absolutního šílenství, kdy opravdu ten démon ovládá celý dům, tak patří pořád mezi hodně zajímavé podívané. Ale co bych ti rozhodně doporučil, je díl číslo 3, který se jmenuje Armáda temnot.
Já jsem měl tu čest dneska vidět z něj jako roztomilou ukázku.
Já jsem dával na náš Facebook filmově kritický magazín Čelisti.
Podívejte se tam všichni, kdo jste Facebookoví.
To nejlepší a to je prostě čistý, to je prostě čisté kempování, jo? To je nádherná směska různých citací, které jsou schválně tak jako v uvozovkách zmrvené, různých hrdých hlášek a Bruce Campbella, který opravdu hraje toho pravého amerického hrdinu, který se dostává do středověku a tam někde jako řekl bych, že dříme ten lesní duch té série, že to je opravdu něco mezi nechutností krajní a zároveň mezi asi naprostou parodií všeho možného. Pro mě tenhle ten postup té série byl zajímavý a opravdu Armáda temnot se všemi loutkovými kostlivci a různými moduritovými efekty je naprosto perfektní zážitek.
Krajina, jak jsi to říkal, krajina nevolnost nebo zrůdnost?
Krajina, asi jsem myslel
krajina. Krajina zrůdnost, to myslíš ten supermarket.
Ano, krajina zrůdnost, domácí potřeby, tam se mi to většinou stává, že se dostávám do stavu krajinné zrůdnosti.
Kdyby si byl tak velmi laskav a dal takový tahák a ukázal mi filmografii Sama Raimiho.
Jo, takhle, ty chceš, abych ti ukázal filmografii Sama Raimiho. Tak přátelé, to, co teď slyšíte, je rodící se filmografie Sama Raimiho. Ano, Dan je rychlejší než smrt a už se dívá do seznamu filmu Sama Raimiho. Já bych osobně řekl, že pro mě ta Armáda temnot v něčem je v podstatě takým jako vrcholem Raimiho, co by nápaditého filmaře, takového hravého věčného dítěte. On docela zajímavě tohle zopakoval, ten řekněme mustr dějový ve svém posledním filmu Mocný vládce Oz, kde měl mnohem lepší technické možnosti. Samozřejmě je to mnohem dětinštější film.
Je to ještě krajně zrůdnější víc, ne?
Je to v podstatě zrůdnější, ale tím méně podnětným způsobem, bohužel. Takže pro mě někdy v tom roce 1992, tak jako jsem Raimi vrcholí jakožto filmař a ten Evil Dead je prostě takový jeho dobrý duch, aspoň pro mě, je to pořád to nejzábavnější z jeho filmografie.
Jeho největším komerčním úspěchem samozřejmě zůstane trilogie Spider-Man, zejména její první díl, který nepřekonala nová verze od Marka Weba, ten celý barevný, úplně šíleně umělohmotný svět, kterýmu já jsem nikdy nepřišel úplně na chuť, ale který je typický pro Raimiho. On má rád ty barvičky, i Stáhni mě do pekla je celé takové jako vyblajchované, skoro jak, ne vyblajchované, naopak křiklavé, jako nějaký rodinný sitcom televizní. Samozřejmě, že ten je režijně mnohem víc zvládnutý, Stáhni mě do pekla je skutečně profesionální práce a je tam cítit, jak si tvůrce, který musel pracovat s více než 200 milionovým rozpočtem a já nevím, jak velkým štábem a šílenou odpovědností, krásně odpočinul u žánru, který miluje, s malým štábem a přitom se naučil všechnu tu vypravickou techniku jakoby profesionální. Nevím, kam to dotáhnul dál v Ozovi, protože...
Spíš taková řemeslnost, jako čistá.
Řemeslnost už. Tady se ještě dal nějaký rukopis najít.
Já myslím, že pro mě Stáhni mě do pekla je vlastně svým způsobem pokračování těch 80. let a film, který jsem si strašně užil a o to vlastně bude zajímavější podívat se, co s tímhle světem lesního ducha udělal urugvajský režisér Fede Alvarez, ale k tomu dojde až poté, co se nám tady zjeví další písničkový.
No tady se nám zjeví Depešáci, Sud My Soul a potom jsem si dovolil, Aleš mě asi zabije, ale přidal jsem něco do playlistu, když jsme mluvili o těch Hemsworthech, tak Ryan Hemsworth a Based World, takže si dáme dva songy, my si odpočineme, stejně se hrozně dlouhý, hele.
Jsme dlouhý, opravdu zbytečně, jsme prodlužovaný. I'm coming for you when the sun goes down. I'm coming for you when there's no one around.
We'll be right back.
přátelé, kvílení démony posedlých žen nás přenáší do dalšího vstupu, který se bude věnovat lesnímu duchovi model 2013. Tohle je stále filmově kritický magazín Čelisti a jeho takové nekromantické okénko.
A nekromantické, nekroromantické duo Víčmárce a Daniel Řehák.
Jsem teda spíš nekro, jo? Ten romantik to nechám na tobě.
Dobře, o tom to nebudem rozvádět. Ne, ne. Tvoje záliby patří do volného času.
A do vězení.
Teď jsi v práci, samozřejmě do vězení a do lesa. Lesní tak. Duch v podání režiséra debutanta, který se vešel s tímhle remakem do 15 milionů dolarů.
Aspoň myslím, já doufám, že jsem to číslo přečet správně, že to stálo 15 milionů dolarů, ale vlastně podstatnější je, že já jsem tady v úvodním vstupu zmiňoval právě, že se budeme bavit o režisérech, které nějakým způsobem udělalo YouTube, jo. Ať už to vlastně, nebo spíš jejich krátké filmy, které byly publikovány na YouTube. Asi tím prvním velkým modelem byl filmař, který posléze natočil District 9, pomož mi.
A Neil Blomkamp.
Neil Blomkamp, ano. A Fede Alvarez byl jakoby další, který navazoval na tuhle tu úspěšnou, na ten úspěšný příběh.
Ono je jich mnohem víc. Ale myslím Nine a podobné snímky.
A myslím si, že právě krátký film Attacke de Panico, nebo Panic Attack, který...
Panická ataka, to já mám pořád.
No, ty máš návaly, jo, ale nicméně Fede Alvarez natočil krátký film tohle jména v roce 2009, je to urugvajský filmař, a natočil takový jako hezký 7-minutový film o tom, jak obří roboti plení Montevideo, zkombinoval tam Michaela Bay, takovou tu tendenci k té, řekněme, v úvozovkách dokudramatičnosti, a zároveň ukázal schopnost, že s malými penězi schopný natočit docela masivně vypadající film se spoustou efektů.
Jak obří roboti masí malé video.
To samozřejmě malé video, to je velmi zranitelná věc, ale všiml si ho díky tomu Sam Raimi, který hledal režiséra vlastně pro remake svého Lesního ducha, a vidíš, slovo dalo slovo.
Slovo
a
dalo slovo.
Hele, ročník 78 a už je v Hollywoodu, a kde jsme my, no?
No, nevím, my jsme v Čelistech, samozřejmě tak. Na Radio Wave.
Ahoj.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsme tady velmi rádi s vámi všemi. Nicméně, on se svého úkolu zhostil poměrně dobře. Ten film je zpracován režijně profesionálně, i když jakoby nese stopy, dalo by se tomu
ducha.
Říkat i rukopis. Já jsem celou dobu přemýšlel o střihu toho filmu. On si tam dovoluje takové zvláštní zrychlovačky, něco bychom mohli říct, že je hororové klišé, ale čpí z toho něco, co jsem ještě vlastně neviděl. On pevně usazený v tom, co musí, jak napodobuje ten klasický příběh, jako, který se točí vždycky stejně, teenageři v lese, v jedné v jedné chatě.
Kabince skoro.
Kabince, takové malé roztomilé dřevěné, takové dřevěnici, a na jednom setu, který je buď dvorek přední, nebo ten interiér.
To se trošku zničí na tom dvorku vždycky.
Ale v tomhletom prostředí se dokáže docela hezky pohybovat. Ten film má velký formát, zabírá doslova celé plátno v multiplexu a ta kamera vypadá hrozně dobře, a on se s ní, ještě jenom mi řekni, Alvarez?
Fede Alvarez.
Fede Alvarez ji umí stavět na správná místa, jakoby rozežený do pohybu, ale ne takovým tím levným bayovským způsobem. Docela hezky to snímá a dává tomu v obrazu, on a jeho kameraman, takovou hloubku, která nepůsobí tak levně, jak jsme u levných hororů zvyklí. Já jsem z toho filmu prostě neměl ten televizní dojem, který dost často u takhle levných produkcí mám, a za to bych mu chtěl smeknout. Opravdu, ta režie není na tom filmu to nejhorší, i když samozřejmě nesnese to srovnání s režiséry, nad kterými se rozplýváme. Je to prostě taková slušná práce.
Přesně tak, jako řemeslně ten úkol zvládl velmi solidně, ještě vlastně asi k tomu, jak se postavil k tomu původnímu příběhu. Když si to vezmeme, tak z toho původního příběhu jsou tam takové střípky, ty klasické motivy, povědomé situace, které jsou ale vyprávěné v úplně jiném rámci. Je to příběh právě o skupině teenagerů, kteří jedou na...
Takových post-teenagerů, jo?
Ano,
jsou všichni hodně přes 20.
Já už se v tom nevyznám, oni všichni vypadají tak mladě dneska. Každopádně odjíždějí na chatu, aby pomohli svojí kamarádce Mie, která je drogově závislá, snaží se jí z té závislosti vytáhnout, a vlastně na tomhletom základu je ten příběh vystavěn. Pak se dějou ty klasické situace, které známe už od Raimiho, ale dějou se vlastně bez toho klasického humoru. Ten film je dost vážný, až řekněme do poslední zhruba čtvrthodinky až 20-minutovky. Tam skoro nenajdeme žádnou nadsázku. Já to chápu jako v Alvarezu v pokus nějak se emancipovat od té původní série, ale nutno říct, že tohle tomu filmu do značné míry podráží nohy. On má velmi pěknou expozici, jak si říkal, to je natočené slušně, to, jak pracuje s prostředím toho lesa, jak tam zasazuje takový ten ikonický průlet kamery. kamerou, kdy se blíží ten lesní duch, scénu znásilnění lesem, jo. To je udělané všechno velice solidně, včetně toho, že je to film brutální tak, jak mainstream už dlouho nepamatuje, to znamená, že se tam dočkáte věcí, které možná budou vyhánět lidi z kina. Na mě každopádně tohle většinou moc nezabírá, tohle naturalistické násilí.
Tady no, naturalistické není... je to spíš takový ten gore a la So, a la série Pilka, nicméně je naštěstí přeci jenom nasazen na nějaký, dejme tomu, napínavý, aspoň částečně příběh.
Nečekejte, že ten film je postavený na nějaké precizní práci s napětím, jako třeba námi velmi vyzdvihovaný horor Sinistr. Ani tam nenajdete takové to, řekněme, lišácké pomrkávání na fanoušky hororu, jako v velmi zajímavém filmu Drew Goddarda Chata v lesích. Ten film stojí na...
To je ta Cabin in the Woods, se kterou jsem zespletl kabinu.
Ano, já to taky minule říkal, Kabina v lesích. Každopádně tady se potěší fanoušci jako klasického spletru, kde krev prostě stříká až do vedlejšího sálu.
Dokonce prší z nebe s jednu chvíli.
Když už není co, tak krev prší z nebe, ale pro mě ten film má limity, on by obstál asi jako zhruba hodinový středometrážní film, ale to násilí, které se snaží být nějakým způsobem vygradované, tak od určité chvíle už začíná působit strašně mechanicky a člověk tak nějak otupí a čeká, co se teda bude dít dál, a bohužel ke konci přijde taková ta klasická přehlídka těch nejhorších hororových kliše, těch největších frází o rodině, o snaze si pomoct a zvratů, které sice trošku navozují takový ten cheesy dojem, chodí tam holka s motorovou pilou a směje se, ale zase prostě tomu chybí nějaká ta přidaná hodnota, co by člověka prostě postrčilo k tomu, aby na něco takového šel jako s velkou chutí.
Vítku, snad se mnou budeš souhlasit, předchozí vstup jsme byli dlouhý, teď budeme trochu kratší a že bychom se mohli k tomu scénáři ještě přeci jenom trochu vrátit, protože o to vlastně jde, a teď si dáme Twin Shadow, takový tvůj stín, dalo by se říct, a potom se ještě jednou podíváme do toho tvýho lesíčka. Na ten posad,
do lesíčka na čekanou půjdeme, tak to se těším.
Twin Shadow, Five Seconds, nevím, no. Dobře.
Tak co to bylo za žánr vlastně?
Ne, nevím, nechme to být. Vrátíme se k lesnímu duchovi.
Do čelistí samozřejmě.
Do čelistí pěkně filmově kritického magazínu Kvítkovi Šmarcovi, Kvítko, k Danielu Řehákovi a budeme se bavit o tom, co je na tom filmu skutečně nejhorší, protože my jsme se s Vítkem tak nějak shodli, že vlastně ten remake není tak úplně špatný, ale vlastně není tak úplně dobrý. Je to jakoby vrchol průměrnosti, která se v těch předělávkách vyskytuje poměrně často, a kdybychom to měli vzít úplně jako na kost, jak je to u hororu správné, tak je to vlastně úplně zbytečný film. A proč tomu tak je, za to může valnou, jak to říct, za to nejvíc může scénárista a scénář. Scénář, který používá motivy nedůsledně, nikam nevede, velmi často padá do kliše, zvraty, sice když nejsou předvídatelné, tak postrádají nějakou si logiku nebo kauzalitu, může se stát vlastně cokoliv, zároveň se nikdy nestane nic, co by nás skutečně ohromilo, a navíc máme tendenci v té dynamice, v tom napětí a v těch strašných krvavých orgiích, které se tam začínají dít, se zastavovat na naprosto plytkými citečkovými sekvencemi, kdy hlavní hrdina ve své neskonalé hlouposti přeci jenom ještě se rozhoduje, že to zlo by vlastně nemusel zabíjet, že je docela dojemné. A když je tam takovéhle zastavení popáté a všem už chybí v podstatě končetiny a kdo mohl, ten se proměnil
to
v démona.
Trapas, no?
A nebo aspoň opuchl nějakými puchýři, či si uřízl s cepem část obličeje,
no, nevím, dál,
tak stejně už nemáme moc náladu na to se dojímat nad nějakou historkou o nešťastné dceři, jakési nemocné matky a podobně, a věřit tomu, že všechno dobře dopadne a že jsme rodina a že je všechno fajn.
No já taky nevěřím tomu, že jsme rodina teda dneska, ale hele, dvě věci k tomu filmu, asi z hlediska návaznosti vlastně na tu Raimiho, ne trilogii, a zřejmě na ty první první dva filmy, se kterými to má nějakou relevanci. Za prvé Raimi záhy pochopil, že tahle historka je natolik absurdní, že ten humor ji absolutně nemůže uškodit. Lesní duch, ta nová verze, má několik momentů, kdy si to o ten humor říká. Přesně to, co ty říkáš, ve chvíli, kdy jsou všichni rozřezaní na kusy a hrdina ještě projevuje jakýsi optimistický záchvěv, že se to třeba dá všechno nějak zachránit. To je přesně ten moment,
kdy se mu to tak trochu jenom zdá.
Kdy to mohlo být jako absurdní, kdy se s tím mohlo víc pohrát, nestane se. Další věc je, ten film vlastně velmi nedůsledně jako respektuje to dědictví toho lesního ducha, že ty původní lesní duchové byly v podstatě v něčem totálně mizogyní. To byla taková dětinská verze von Trierova Antikrista, kde se ty ženy mění v ty hydry, vilné hydry, které zabíjejí muže a různě mrzačí. Tady je jako kdyby opravdu ten film byl slepený z takových dvou různých částí. Nejdřív se zdá, že to bude ten klasický lesní duch, ke konci je to zase spíš taková ta klasická jako cheesy teenage vyvražďovačka s hrdinkou, nebudu prozrazovat víc.
A takže... to, co se děje na úplném konci, to je sice překvapivé, ale už to nemá, už je to tak odpoutáno od jakékoliv vnitřní integrity toho filmového světa, že už to v podstatě nemá cenu. Pak už můžeme věřit úplně na všechno. Já jsem čekal, že od někud přijede Mickey Mouse v kačerovi.
To je přesně ta situace, kdy ke konci už opravdu jako všechno absurdní je dovolené, ale zároveň ta absurdita není nějak jako důsledně reflektovaná a vlastně z ní nakonec není nic než opravdu takový ten pocit, že jako OK, tohle je mizerně napsaná historka, kterou někdo dobře odvyprávil, poměrně dobře odvyprávil. Je tam pár hodně nechutných momentů, které pro mě měly určitý magnetismus. Člověk přeci jenom vždycky, když jde na horor tohle typu, tak očekává, že to s ním trochu otřese. Tady to slovo trochu je asi na místě, pokud jste hodně slabé povahy, tak to s vámi zřejmě otřese víc, ale je tam není asi, to nic zásadní.
Jsou tam asi tři záběry na otevřenou lebku a rozšmelcovaný mozek,
nebo minimálně
rozřezaný pilou nebo kladivem zadní, a které jsou docela fakt nechutné.
No jistě,
no. Mně se tomu nelíbilo, hele, tohle.
Nelíbí se ti to?
Já nechci vidět tvůj mozek takhle.
No to já ti ho taky nebudu ukazovat. Každopádně...
Ne, samozřejmě to patří k těm pozitivnějším věcem.
Pokud patříte mezi fanoušky Splatteru, tak to zkuste, ale berte to tak, že nejdete na žádnou přelomovou záležitost, jako byly kdysi Evil Daddy a jako asi dodnes jsou mezi tou fanouškovskou
přesně
komunitou.
Přesně tak, kupte si velký popcorn a tak na posledních 20...
A si ho krví, jo?
Tak, až ho sníte, musíte to stihnout, posledních 20 minut si ho dejte na hlavu a budete mít mnohem lepší zážitek než zbytek 3D. Diváků v kině. No a my se pustíme ještě do jednoho filmu.
Já to tady nerad ruším, tu lesní atmosféru.
Nerada rušíš,
nerad ruším lesní atmosféru, ale čeká nás ještě dánská asi komedie, já taky nevím, co to je za žánr pro změnu, ale
to, je za žánr?
To se opravdu nevím. Se ptáme Karla Gotta, mezi tím to proložíme nějakou písničku, no nějakého Dalibora Jandu.
No, mám tam The Strokes, to je to též v podstatě.
No, taky klobásky.
Last Night, to je poslední noc, já doufám, že poslední Strokes, minimálně dneska jedem a pak já tě nerada ruším potom,
ne,
jo?
Ne, já tě taky nerada ruším, ale budu. Čistý Lubomír Stroukal, jo, ten tady krásně přistál teďka. Ale my přistáváme v Dánsku. Zeptej se mě na něco, Dane.
Dánsko, taková Dánsko. Placatá země, víte, Rostomilá, chtěl bys tam žít, na každém sídlišti, nikdo nemá pračku, všichni perou v prádelnách, všichni jezdí na kole,
je
taková kodaňská pohoda, podle mě paráda, velký výběr piv, co víc k tomu říct.
Je to tak, je to země zaslíbená nejenom pivovárkům, ale především filmu. Konec konců dneska, pokud jste se dívali, už to zase připomínáme na náš Facebook filmový kritický magazín Čelisti, trailer k filmu Nicholase Windinga Refna Only God Forgives, doporučujeme vizuálně luxusní záležitost.
Bůh odpouští, já ne?
Přesně tak, to všichni dobře víme, kteří tě známe, ale teď se dostáváme k trošku jiné, řekněme, cenové skupině dánské kinematografie, k režisérovi, který patří do takového toho čistšího mainstreamu, režisérovi, který se jmenuje Henrik Ruben Gens a českým divákům bude známý díky dvěma věcem. Za prvé díky tomu, že jeho film Ukrutně šťastní běžel v českých kinech, vyhrál diváckou cenu v Karlových Varech a má tady dost dobrou pověst, podle mě zaslouženě, taková koenovská krimi historka skřížená, řekněme, s takovým typicky úchylným dánským komunitním světem, kde jsou všichni uzavření a všichni tak trochu uhnutí, a zároveň asi český divák bude znát Henrika Rubena Gense díky seriálu Zlo Zločin, Forbrydelsen, jehož několik dílů režíroval a který svoji režii postavil hodně na nohy. Takže se dá říct, že to všechno vypadá úplně růžově, protože tenhle režisér natočil novou komedii černou, která se jmenuje Nerada ruším a má docela zajímavé herecké obsazení. Hraje v ní třeba Nicolas Bro, herec, který se čím dál tím víc prosazuje i v tom světovém měřítku. Mohli jsme ho vidět třeba ve Válečném koni Stevena Spielberga. Bohužel ta situace není zdaleka tak růžová, jak se může s tímhle filmem zpočátku zdát.
Jak pak, že není růžová? Ty jsi u předchozího filmu tohodle tvůrce docela plesal, viď?
Mně se líbil hodně. Já musím říct, že mě ten film zaujal svojí poetikou a svým takým hodně zvláštním mikrokosmem.
Zopakuj mi název.
Ukrutně šťastní.
Ukrutně šťastní.
Cítíš to neznáš? Se tak? No, samozřejmě, že ne, ale tak občas se dívám na filmy, kde jsou lidi ukrutně šťastní. Ono samozřejmě cynismus v tom filmu není šťastný vůbec nikdo, že je to o nás. Jo?
Tehdy jsi to přirovnával k Trierovi, k čemu by si přirovnal Nerada ruším.
Já jsem použil slovo, že tam je nějaká trírovská. To je tak jezky,
taková si, trírovská vertikála, to takové ty tvoje obraty, nikdo neví, co to má znamenat.
Trírovská vertikála, to taky se budu muset sám sebe zeptat v duchu, co jsem tím chtěl říct. Každopádně jeho nový film Nerada ruším vůbec nevím, k čemu bych přirovnal. Jako Karlovi jsme volali, ptali jsme se, co to je za žánr, taky nevěděl. Je to definované jako komediální drama, aspoň co se týče informací, které jsou podány k samotnému filmu, ale průběh toho filmu jak nějak nenapovídá, jestli to má být spíš komedie nebo spíš drama. Je to takový fluidní film, kde se ty kategorie prolínají. Je to film, který stojí na takové té oblíbené metafoře. Je to film o divadle, takové divadlo na divadle, film o dělání divadla, o hrdince, která je od malička, řekněme, trošku ustrkovaná, až nakonec dospěje v takové zakřiknuté a podivínské děvče, které všude hledá svého otce a myslí si, že ho našlo u divadla v jednom velmi podivném divadelním představení, které je celé o tom, že muž miluje zastřeleného a vycpaného jelena. Celý ten film spočívá v tom, že nikdo neví, co se bude dít, nikdo neví, jak to skončí a nikdo neví, o čem to vlastně je. A ten film je přesně o tomhle. Takže je to taková jako ta trošku bezvládná směsice různých seriálních situací, velmi stereotypních postav, které jsou samozřejmě úmyslně stereotypní, navíc si mění role během toho filmu, jako přebírají jedna od druhé, ale je to takový ten druh absurdity, která je absolutně neškodná, protože může odkazovat ke všemu, ale taky vůbec k ničemu. Ten film je vlastně dokonale jako bezbraný až v tomhletom, jak se utápí v té své bezbřehé podivnosti, ve které si režisér a scenárista Henrik Ruben Genz v minulosti liboval právě díky filmu Ukrutně šťastní mnohem přesvědčivějším způsobem. Tady tomu nedokázal dát vůbec žádný tvar, ten film nemá strukturu, nemá v sobě žádné drama, navíc neustále jako by se snažil měnit i svůj žánr, což se teda tak úplně nedaří, takže je to takový dobrý dánský guláš, jo, ale nepříliš bych ho doporučoval ke konzumaci.
Dobrý dánský gulášek, který nedoporučuješ ke konzumaci, to je škoda, protože ty jsi velký milovník jejich kinematografie vůbec obecně severu a tohle to nepatří k tomu, na co bychom měli zavítat. To je divný, co tě vůbec dostalo do toho kina, člověk.
Tak samozřejmě byla to zvědavost, oblíbený režisér, navíc námět nevypadal špatně. On existuje podobný dánský film, který pojednává o dělání podobné, jako podobné záležitosti, ale ve filmu. Ten se jmenuje něco jako Nebezpečně výbušná trhavina. A je to taková bláznivá komedie, celkem přímočará, celkem nikterak jako objevná, ale příjemná. Já jsem čekal, že tohle bude, pokud už to nebude nějaká jako hlubší reflexe toho, jak náš život je pokřivené divadlo, takže to vlastně aspoň bude ta černohumorná zábava. Ten humor tam nějaký je, ale čím víc ten film pokračuje, čím více topí v té podivnosti, tak člověk jako ztrácí přehled, jestli je to vlastně humor chtěný nebo nechtěný. Tam se často sráží jakoby situace, která působí humorně a to režijní podání, které působí naprosto vážně. Ale abych na tom něco pochválil, tak Henrik Ruben Genz je jako výborný stylizátor. On dovede výborně udělat takové ty statické záběry, takové právě trošku koenovské, že posadí postavy někam na gauč, obestře různými podivnými texturami, divně nasvítí a vytváří jakou tu atmosféru toho naprostého podivna. To se mu daří, akorát tady je to opravdu jenom jako gesto nebo nějaká póza, ze které vůbec nic nevyplývá.
Banální vyprázdněnost.
Je to přesně tak, to je banální vyprázdněnost, to se hezky shrnuje v pořadu, který jsme nečelisti a který si s tímhletím motivem rád jako pohrává.
Tak, pokud se chcete banálně vyprázdnit, poslouchejte Čelisti a pozor, taky poslouchejte.
Poslouchejte a máme pro vás takovou novinku horkou. Pokud se podíváte na server Pitchfork, tak ten nabízí k poslechu kompletní soundtrack od M83 k filmu Nevědomí Oblivion.
Takže za 14 dnů přiletí do kin, ne?
Šuptám
Tom Cruise.
Tom nám slíbil, že to bude něco, co jsme ještě neviděli.
My se s vámi loučíme, Čelisti filmově kritizujeme. politický magazín Rádio Wave. Loučí se s váma Vítek Šmárc.
Provozujte duchařinu i nadále v lese především. Ahoj.
A Daniel Řehák a my zdravíme Aleše, brzo se nám uzdravte kluku a uslyšíme se za týden. Ahoj.
Vyvoláváme ducha zdraví, jo? Zdraví hlavu.